Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Në Baku të Azerbajxhanit kanë filluar lojrat evropiane. Në ceremoninë e hapjes kanë parakaluar edhe sportistët e Kosovës me flamur. Grupe ndërkombëtare kanë shprehur shqetësime për të drejtat e njerëzit në Azerbajxhan. Në fokus të emisionit të sotëm është çështja të ashtu quajturit parkut të paqes në Urrën në lumin Ibër në Mitrovicë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka kritikuar Ministrinë e Arsimit për nivel të ulët të arsimit në Kosovë. Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 13 qershor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni protesta të reja, duke u shprehur për kërkesat e një proteste të shqiptarëve, Afrim Gashi nga Lëvizja Besa thotë:
Kërkesa është ndërheqja e qeverisë VMRO BDI, nuk kërkojnë vetëm ndërheqjen e kryeministit Gruevski. Bardhja e të gjitha rasteve të montuara për mostra, rasti i Sopotit, gjithashtu këto është Brodeci, por edhe të zbardhet rasti i fundit në lagjën e trimave në Kumanov.
Demokratët në dhomën përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara nuk e mbështetën në një mas për të cilën ka lobuar presidenti Obama. Duket ironike, por atë e kanë mbështetur shumica e republikanëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kryeqytetin Baku të Azerbajxhanit të mbrëm kanë filluar e lojrat evropiane, në të cilat për të parën herë në një nivel të tillë merr pjesë edhe Kosova. Në ceremoninë e hapjes solemne, sportistët e Kosovës me flamurin e Kosovës ishin në mesin afro 6.000 sportistëve të mëse 50 vendeve dhe 68.000 shikuesve në stadiumin olimpik në Baku. Derisa lojrat filluan, janë paraqitur shqetësime të thella për gjendjen e të drejtave të njerëzit në Azerbajxhan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Lojrat i ka shpallur të hapura presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev, ndërsa ishte i pranishëm edhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Prej artistëve që morën pjesë në këtë ceremoni ishte edhe Lady Gaga, që e interpretoi një këngë të John Lennonit për paqen në botë. Por lojrat evropiane janë hapur derisa grupet të ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit dhe organizatat mediale e kanë kritikuar qeverinë e Azerbajxhanit për goditjen ndaj atyre që mendojnë ndryshe dhe për burgosjen e 10 aktivistëve opozitar, avokatëve dhe gazetarëve. Represioni i qeverisë i shndron lojrat evropiane në historike krejtësisht për arsye të këqija, tha Rachel Denberg nga organizata Human Rights Watch. Kjo organizatë thotë se lojrat evropiane po mbahen në një atmosferë të represionit të paprecedente të qeverisë në periudhën pas sovjetike. Disa gazetarë të jashtëm dhe aktivistë nuk janë lejuar të marrin pjesë në këto lojra. Qeveria e Azerbajxhanit pretendon se kjo është fushatë e mediave për diskreditimin e lojrave, duke thënë se e përditshmja The Guardian dhe transmetuesi BBC janë pjesë e kësaj fushate të dyshuar. Gazetarja burgosur në Azerbajxhan, Kadia Ismailova, njëra nga reporteret më të njohura investigative në këtë shtet, thotë se ky vend ndodhet në mes të krizës së të drejtave të njerëzit. Më tutje, në një letër të dërguar nga Burgu, e cila është botuar në të përditshme New York Times, Ismailova, që ishte edhe bashkëpunëtore e Radios Evropa e Lirë, ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të mos lejojë që qeveria e Azerbajxhanit ta largojë vëmendjen nga shkelet e të drejtave të njerëzit. Një aksident të para dy ditësh me çrast të përfaqësueset austriake në notën e sinkronizuar, ishin lënduar pasi ishin qelluar nga një autobus në fshatin e sportistëve, i ka hedhur një hije të zezë ceremonisë së hapjes së lojrave. Ceremonitë ngjyra-ngjyra në Baku nuk duhet t'i mbyllin syt askujt ndaj qeverisë së Azerbajxhanit dhe gjendjes së tmerrshme dhe përkeqësuese të të drejtave të njerëzit, tha Chris Smith, kryesuesi i Komisionit të Helsinkit dhe antar i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Më tutje ai ka theksuar se syt e Evropës do të jenë në Baku gjatë të 17 ditëve të ardhshme dhe ka shtuar se është pikëlluese që Komiteti Olimpik Evropian nuk kërkon që qeveria mikpritëse t'i kuptojë seriozisht të drejtat e njerëzit. Sipas zotit të Smith, mbyllja zyrës së Radios Evropa e Lirë, Radio Liria në Baku muajin e kaluar, ishte kulmi fushatës së gjatë për heshtjen e një organizate të fundit të lirë mediale në këtë vend.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Departamenti për Arsim, sot në një konferencë për media e ka kritikuar Ministrinë e Arsimit për, siç ka thënë, nivel të ulët të arsimit në Kosovë. Përfaqësues të AAK-së thanë se cilësia e arsimit në Kosovë është shqetësuese dhe kanë kërkuar intervenim të autoriteteve kompetente që të mos lejohet degradim edhe më i madh. Kronike Arton Konushevcit.
Udhëheqësi i Departamentit për Arsim në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Jonas Salihu, tha se deri më tash janë hartuar strategji të shumta për të gjitha nivelet e arsimit, por asgjë nuk po jetësohet në praktik.
Ne jemi dëshmitarë që për fatkeqësi të arsimohet për degradim çdo ditë, tani pse po e sot vazhdimisht edhe qeveria e Kosovës po e planon.
Dhe si parti politike do të angazhohen që të mos ndodhë degradimi më tej i sistemit arsimor në vend. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se duhet të formohet një forum i arsimit gjithëpërfshirës i institucioneve dhe organizatave të ndryshme vendore e ndërkombëtare për të siguruar se Kosova do të marrë vendime të qelluara politike afatgjate për të garantuar një sistem arsimor efektiv. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka sugjeruar po ashtu që të ketë mekanizma efikas për inspektimin e arsimit, si dhe krijimin e mekanizmave efikas për aftësimin e vazhdueshëm të mesimdhënësve. Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Teuta Haxhiu, nga AAK-ja, njëherë shantare Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport, kritikoi Ministrinë e Arsimit. Ajo tha se asnjë ndryshim në sistemin arsimor të Kosovës nuk vërehet me udhëheqjen e re në Ministrinë e Arsimit.
Po edhe në këtë periudhë të këtij ministri, pra, nuk kemi raste konkrete, nuk kemi diçka të prekshme për ta vlerësuar gjithë qytetarët se me të vërtetë ka filluar një kthesë e madhe që vlerësohet që do të ndryshojë pra. Thjesht kemi të arritura në cilësinë e arsimit. Kemi ngjecje edhe në bërjen e ligjeve, kemi ngjecje sa i përket ministrisë e cila nuk e sjell ligjet me kohë.
Nga ana tjetër në Ministrinë e Arsimit thonë se janë duke punuar për përmirësimin e nivelit të arsimit në gjithë Kosovën. Këshilltari politik i Ministrit të Arsimit, Hysen Bytyqi, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha elementet të cilat i përmban ligji për arsim paraniversitar, duke përfshirë edhe bashkëpunimin me komunat, janë duke u zbatuar dhe zhvilluar. Ai tha se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është duke punuar që të avancohet sa më shumë cilësia e arsimit.
Cilësia nuk është në nivelin e kënaqshëm, prandaj në të gjitha segmentet e arsimit a jemi duke punuar dhe duke fuqizuar të gjitha segmentet të cilat kanë bënë me cilësinë, e kjo në kupton edhe për arsimin paraniversitar. Nga pjesa e menaxhimit të cilësisë është normalisht kompetencë e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, mirëpo një pjesë e madhe e arsimit paraniversitar është edhe kompetencë e komunave.
Cilësia e arsimit në institucionet parauniversitare në Kosovë është shumë e ulët, e madje e vënë në pikpyetje vlerën e diplomës, kanë deklaruar disa herë ekspertët e kësaj fushe. Sipas ekspertëve, ajo që ka degraduar këtë fushë është politizimi i sistemit të arsimit, duke filluar nga niveli fillor e deri tek ai universitar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Heqja të ashtu quajtorit të Parki Paqës, i cili është vendosur në formë të barrikades në urën kryesore mbi lumin Iber, që e ndan në qytetin e Mitrovicës, do të jetë një nga temat që do të diskutohen në takimin e kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë në Bruksel më 23 qershor. Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të Fokus, shtrohet pyetja se si ndodhi që kjo barrikadë të bëhet çështje politike dhe të mbesë tillë tash e një vit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Valon Murtezaj, këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se në takimin e 23 qershorit do të diskutohet për një varg temash për të cilat sipas tij është dashur të arrihet përparim në zbatimin e tyre, pasi që ato janë pjesë e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Siç thot ai, një nga këto tema është edhe çështja e lëvizjes së lirë.
Ktu hyn edhe pjesa e urës së Ibrit, pra heqja e barrikadës, pastaj zhbërja e plot e strukturave të paralele të sigurisë apo të strukturave paralele që pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave në disa pjesë të Kosovës, pra në rastin konkret në urën e Ibrit.
Arritja e kësaj teme si çështje për tu diskutuar në kuadër të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po ndodh për shkak se barrikada mbi urën kryesore mbi lumin Ibër në vazhdimsi është parë si problem politik dhe i tillë vazhdon të jetë tash e një vjet. Por çfarë bëri Parku në Paqës problem politik? Me 18 qershor të vitit 2014, kur edhe u vendos barrikada ashtu quajtur Parku i Paqës, Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, pati theksuar se vendimi për ndërtimin e parkut mbi urë është marrë në konsultim me qeverinë e Serbisë.
Çto se tiçi glavnog mosta i dalje neće moći auto da prolaze.
Sa i përket urës kryesore edhe më tutje automjetet nuk do të mund të kalojnë aty, pati theksuar Rakić. Reagimet e autoriteteve të larta të Kosovës patën pasuar menjëherë, duke dënuar vendosjen e siç e patën quajtur barrikadës së re, por në javën e fundit të korrikut të vitit 2014, zyra e kryeministrit të Kosovës përmes një komunikate, pati theksuar se duke u mbështetur në një propozim të Bashkimit Evropian, palët janë pajtuar për heqjen e barikadave dhe revitalizimin e urës mbi Ibër në një proces gradual. Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë patën theksuar se i ashtu quajtur i parku i Paqës do të mbetet aty. Me 23 korrik të vitit 2014, përfaqësuesi palë serbe në bisedime me Kosovën Marko Gjuric, pati thënë se nuk ka kurfar marrëveshje për heqjen e parkut mbi urën e Ibrit, të cilën Prishtina e vlerësonte si barikadë.
Dogovoreno je da park mira ostaje, takođe dogovoreno je da se izvrši vizualna procena mosta.
Jemi marrëvesh që parku i Paqës të mbetet dhe po ashtu jemi marrëvesh që të bëhet një vlerësim teknik vizual i urës gjatë javës në vijim, pati thënë Gjuric. Ai edhe në dhjetor të vitit të kaluar pati thënë se parku i Paqës në urën e Ibrit në Mitrovic nuk do të hiqet derisa të mos gjendet një zgjidhje pranueshme për palën serbe edhe për palën shqiptare në atë qytet. Deri në gjetjen e kësaj zgjidhjeje, asgjë nuk do të preket, pati thënë Gjuric. Me 10 shkurt të vitit 2015, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, në takimin me kryeministrin serb Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut në Bruksel, ndër të tjera pati kërkuar hapjen e urës qendrore mbi lumin Ibër në qytetin e Mitrovicës dhe largimin e barikadës të quajtur Parku i Paqës. Më pas, të dy kryetarët e komunave të Mitrovicës, Agim Batiri i komunës Jugore dhe Goran Rakić i komunës Veriore, patën deklaruar se kanë marrë mbi vete obligimin që të gjejnë një zgjidhje për heqjen e barikadës Parku i Paqës. Së fundmi javë më parë, Batiri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë paralajmëroi se së shpejti do të hiqet barikada e ashtu quajtur Parku i Paqës.
Unë po shpresoj se shumë shpejt mo atu nuk do të keni mbyllur dhe do të përfundon në mënyrë më të mirë. Unë nuk duhet va data, po them së shpejti.
Më pas Rakić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se çështja e Parku të Paqës është politizuar shumë dhe ajo nxit reagime nga të dy anët të njerëzve që jetojnë në jug dhe në veri të lumit Tibër.
Tako da bi najbolje bilo znači da se o tom parku i ne priča mnogo.
Prandaj do të ishte mirë që për këtë park të mos flitet shumë qoftë nëpër medie apo në nivele të larta. Duhet lejuar që procesi të ndodh dhe të arrihet një mirëbesim para së gjithash i qytetarëve, i cili është humbur moti e më pas gjërat mund të zgjidhen në teren shumë më lehtë, ka thënë Rakić. Ai patishtuar se çelësi për zgjidhjen e të gjitha çështjeve që u përkasin komunave të veriut dhe të jugut të Mitrovicës është që gjërat të rrjedhin, ndërka që Batire pati konfirmuar se ai dhe Rakić janë në kontakt të përhershëm dhe se takohen çdo javë.
Dhe ne dëshirojmë të kryejm punë pa një influencë madhe të politikës, dhe po shpresoj se dhe këta kanë marrë vendime dhe doja edhe institucionet e Kosovës që të na lënë dy kryetarët për të hjekur ata Paqës.
Por Adriana Hoxhiç, shefe zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se nuk ka informata që të dy kryetarët Batiri dhe Rakić kanë arritur deri në atë pikë që të merren vesh për largimin e të ashtu quajturit Parku i Paqës.
Qem e sinqert, çështja e barikadës në formë të Parkut të Paqës, unë nuk e besoj që është një gjë që do të zhvillohet dhe do të rregullohet nga ana e vetëm dy kryetarëve. Ura kryesore është politizuar dhe që çështje do të rregullohet nga niveli i lartë, por mund të prezentohet sikur një zgjedhje të cilën e kanë bërë dy kryetarë të Mitrovicës Veriore dhe të Mitrovicës Jugut.
Edhe këshilltari i kryeministrit Mustafa Valon Murtezaj thotë se çështja e heqjes së barikadës Parku i Paqës nuk është barrë e vetëm dy kryetarëve të komunave të Mitrovicës, të asaj Veriore dhe Jugore.
Jo, kjo është çështje më komplekse dhe ku kanë një numër më i madh i institucioneve për të thënë apo për të marrë vendime dhe natyrisht rolin kryesor të dy ta kenë institucionet e Kosovës bashkë me Bashkimin Evropian në mënyrë që të zbatohen marrëveshjet e arritura.
Murteza i ka shtuar se edhe më herët janë arritur marrëveshje që të hiqen barikadat dhe takimi i dy kryeministrave Mustafa dhe Vučić do të jetë një moment i mirë për të shikuar se çfarë është zbatuar dhe çfarë jo nga ato marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Marrëveshja në nënshkruar së fundit të ndërmjet Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, e cila pret aprovimin e menaxhmentit të bordit ekzekutiv të FMN-s deri në fund të muajit korrik, do t'i lehtësoj Kosovës hyrjen në kredite e organizatat e tjera financiare ndërkombëtare. Më tutje zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe ekonomist të Fondit Monetar Ndërkombëtar theksojnë se kjo marrëveshje do ta lejojë qeverinë e Kosovës që të hyjë në deficit buxhetor për 90 milion euro shtesë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Muharem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, thekson se programi cili përfshin një mbështetje financiare prej 180 milion euro për buxhetin e Kosovës, dhe të ketë siguri të mjaftueshme në financat publike për të hyrë në projekte zhvillimore.
Programi me fundin monetar ndërkombëtar si tërsi është në linjë edhe me programin tashmë të qeverisë të Kosovës edhe me strategjinë e cila veç ka filluar të përgatitet. Programi i MFMN ka vendosur disa indikatorë të përcjelljes së aktiviteteve në sektorin publik, si implementimi i sistemit plot prokurimit elektronik në fund të këtij viti dhe përfundimisht në vitin 2016. Rritja e prokurimeve centralizuara në kuadrin e prokurimeve përgjeshme që bën qeveria.
Gjatë kësaj jave, Republika e Kosovës ka arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej rreth 185 milion euro në kohë zgjatje prej 22 muajsh. Siç thuhet, për realizimin e disa projekteve kapitale të cilat ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Selim Thaçi, ekonomist në Fondin Monetar Ndërkombëtar, ka sqaruar për Radion Evropa e Lirë se me këto mjete i është mundësuar Kosovës që edhe përkundër kufizimit ligjor që deficiti me qenë 2%, tatë i kaloi këtë deficit për 90 milion euro shtesë. Por që si pas ti, kushti për të tejkaluar këtë deficit bugjetor është që këto 90 milion euro të shfrytëzohen për projekte kapitale.
Marrëveshja për 185 milionshi në esencë është një lloj përkrahje bugjetore që në vete përmban edhe komponentën e interesit. Do thotë nuk jemi para falas. Janë kredi, po tash kur e shqyqan regullat dhe normat që aplikon FMN-ja në këto raste, janë aq të ulta sa që nuk i plotësojnë ato kriteret me qenë kredi. Sepse norma interesit për mjetet që shfrytëzohen prej FMN-së është diku 1.05%.
Thaçi ka treguar se këto mjete prej 185 milion euro nuk kanë destinim të veçantë. FMN-ja ka shtuar ai e para për buxhetin e Kosovës, dhe më pas qeveria vendose ku i ekzekuton këto para.
Po fakti që ti ke hyrë marrëveshje me FMN, ti po të lejon një stabilitet. Edhe hyrja në marrëveshje me FMN, ty të jep kredibilitet kur ti ke me shku me negocu të transo me BB-n, o me IBRD-n, o me dikon tjetër.
Ndryshe ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht ju kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës të marrin kredi tek mekanizmat financiar ndërkombëtar. Huazimi i parave për projektet kapitale zhvillimore si pas tyre do të ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Niveli i lartë i krimit ekonomik në Kosovë po e pengon zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe zvoglimin e të hyrave në buxhetin e Kosovës, thonë ekspertë për çështje ekonomike në Kosovë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit vlerësojnë se korrupsioni, shkeljet e tatimore, krimet që lidhen me prokurimin, kontrabandën, krimet financiare, krimet e drogës janë krimet më të shpeshta, por ende nuk dihet se në çfarë përmasash. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Hagim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, konsideron se kjo dukuri po shkatron veprimtarinë e bizneseve, të cilat aktivitetin e tyre zhvillojnë në mënyrë të rregullt.
Sipas gjitha perceptimeve, analizave dhe hulumtimeve, ekziston krimi ekonomik, në çfarë mase asnjëherë nuk mund të vërtetohet kjo, ashtu që nuk mund nënkuptohet edhe të marrim shifrat e sakta se sa ekziston edhe korrupsioni dhe informaliteti. Në të këto trijat janë të lidhura me një fjalë që është krim ekonomik.
Ekonomia kriminale është e pranishme në Kosovë dhe kjo po pengon ekonominë reale, zhvillimin e shoqërisë por dhe buxhetin e Kosovës, thot edhe Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se krimi ekonomik pengon edhe mundësitë e zhvillimit të arsimit, shëndetësisë dhe veprimtarive tjera publike. Kastrati ndërka shprehet se autoritetet kompetente nuk po tregojnë një gatishmëri për të luftuar këtë dukuri.
Në realitet, ekonomia kriminale nuk luftuat, por të ise farë, përveç deklaratave, edhe kritin e disa komisioneve, po grupave, disa strategjive, që datë vetëm në aspektin formal e plëcojnë vakumin, përndryshe në aspektin real, kur gjo nuk bëhat këtë ditim. Shumë pak, ose më së përton iqë.
Ndërka që Agim Shahini thekson se prania kësaj dukurie në Kosovë është përshkak të mos funksionimit të dur të sistemit të drejtsis.
E kjo vjen si pasoj e mos funksionimit të rendit dhe ligjit, e cila është nxitur nga njerëzit e pa përgjithshëm, edhe njerëzit e përgjithshëm, që janë të nxitur nga këta të parët, përderisa në Kosovë ende nuk janë të mbrojtur dëshmitarët në nivelin e duhur. Kjo do të vazhdojë në rritje, për arsye se askush nuk e ka atë guxim shpirtëror që të pranonton gjithë këto dukuri apo njerëz të caktuar tek organet e drejtës.
Në sidoqoftë, zyrtarë qeveritarë tashmë sa herë kanë pohuar se lufta kundër këtyre krimeve është përparësi e institucioneve të Kosovës. Madje për luftimin e kësaj dukurie janë krijuar disa strategji. Në strategjinë kombëtare për parandalimin dhe luftimin e ekonomisë jo formale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve ekonomike, për vitin 2014-2018, thuhet se do të reduktoj shkallën ekonomisë jo formale në 5% mes 2014 dhe 2018, kurse gjatë vitit të 2015 deri në vitin 2018, vlera konfiskimit të ardhurave nga krimi duhet të jetë 1 milion euro për vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në Maqedoni, protestat të reja për dorëheqjen e qeverisë dhe zbardhjen e, siç thuhet, rasteve të montuara kundër shqiptarëve përfshirë edhe ngjarjet e fundit në Kumanov. Lëvizja politike Besa, organizatore e protestës, kërkon edhe ridefinimin e shtetit, ndërsa veçanërisht i kritikon partitë të shqiptare BDI dhe PDSH. Nga ana tjetër, Lëvizja protestoi, thotë se të gjithë qytetarët e Maqedonisë ballafaqohen me probleme, andaj sipas saj duhet gjetur mënyra që protestat të mos jenë një etnike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Afrem Gashin nga Lëvizja Besa thotë se dy partitë shqiptare janë peng të politikave të pushtetit aktual.
Shqiptarët e Maqedonisë nuk mund të jenë peng të disa figurave politike. Andaj mendoj se kjo protest do të jetë zëri i shqiptarit të Maqedonisë. Për shkak se BDI dhe PDSH për momentin ata nuk përfaqësojnë shqiptarët dhe interesat e shqiptarëve. Por edhe maqedonësve mendoj se do t'ju dërgohet një mesazh i saktë se nuk mund të zgjidhin çështjen shqiptare duke hipotekuar vetëm disa figura politike. Nëse dëshirohet të zgjidhet çështja në Maqedoni, të ketë një zgjidhje më stabile dhe më afatgjate, është e nevojshme që maqedonësit ta kuptojnë saktë cili është interesi i shqiptarëve, cilat janë kërkesat e shqiptarëve.
Thot Gashi duke e paraqitur më pas kërkesat e protestuesve.
Kërkesa është dorëheqja e qeverisë vëmëro BDI. Nuk kërkojnë vetëm dorëheqjen e kryeministit Gruevski. Zbardhja e të gjitha rasteve të montuara për mostra, rasti i Sopotit, gjithashtu këto është Brodeci, por edhe të zbardhet rasti i fundit në lagjën e trimave në Kumanov. Dhe kërkesa e tretë e rëndësishme është që të ndëgjohet zëri se shqiptarët e Maqedonisë kërkojnë një sistem tjetër shtetëror, ridefinimin e Maqedonisë.
Protesta e Lëvizjes së Besa dhe 10 organizatave jo qeveritare që dolën në mbështetje të saj ka karakter një etnik, edhe pse drejtuesit e saj bën thirrje që asaj t'i bashkangjiten edhe pjesëtarë të bashkësive tjera etnike. Nga Lëvizja protestoi organizatore e protestave të ndryshme kundër pushtetit aktual, thonë se partitë apo kushdo qoftë tjetër duhet të mbajnë llogari që protestat të mos i drejtohen vetëm një etniteti, por të kenë karakter shumë etnik, pasi Maqedonia përballet me probleme të shumta që prekin të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike.
Shqiptarët në Podudër, osnovni të gregjanski prava në Sudreni, nëse zagrozeni i mëson dhe këtë treba zajedno dhe se borime za zajednički të rabotja.
Të gjithë jemi të goditur nga gjendja në të cilën ndodhemi, të drejtat themelore të qytetarëve janë shkelur. Andaj edhe mendoj se më mirë do të ishte që së bashku të luftojmë kundër kësaj gjendjeje dhe të mos të dalim me kërkesat të ndara. Këtu nuk duhet të përfshin vetëm kërkesat etnike, pasi ka dhe shumë probleme tjera si ato ekonomike, sociale e kështu me radhë. Thotë Jordan Shishovskin nga Lëvizja protestoi. Lidhur me krizën politike si pasojë asaj që njëci afere përgjimeve janë mbajtur edhe protesta tjera. Ajo e opozitës u mbajt më 18 maj para qeverisë me pjesëmarrjen e bashkësive të ndryshme etnike që shënoi një herë edhe protestën e parë shumë etnike në vend. Një ditë më vonë partia VMRO DPMNE e kryeministrit Nikola Gruevski organizoi para kuvendit një kundër protest për, siç u tha, mbrojtjen e demokracisë në vend. Dy partitë politike që nga këto dy protesta kanë vendosur edhe kampe, njëra para qeverisë dhe tjetra para kuvendit, duke organizuar manifestime të ndryshme, njëra kundër qeverisë dhe tjetra në mbrojtje të saj. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avokati i popullit në Maqedoni Idhet Mehmeti e ka kritikuar qeverinë për trajtimin e imigrantëve, duke thënë se ata mbahen edhe pas afatit ligjor 30 ditësh në kushte degraduese dhe jo njerëzore. Maqedonia është shndruar në rrugë kryesore tranzitore për mijëra imigrant, shumica prej tyre nga Siria dhe Iraku, që synojnë të arrijnë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Ombudspersoni Idhet Mehmeti e ka vizituar një qendër të paraburgimit në kryeqytetin Shkup, ku 360 imigrant, përfshirë 35 fëmijë, mbahen në një objekt që është shumë i vogël dhe jo përkatës. Ai dje u tha gazetarëve se imigrantët po jetonin në kushte shumë të papastra, ushqehen dobët dhe shumica prej tyre flejnë në dysheme. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga qeveria. Raportohet se 6 ushtar të Ukrainës janë vrarë dhe 14 të tjerë janë plagosur gjatë 24 orëve të kaluara në pjesën lindore të këtij vendi, megjithë armpushimin e arritur në muajin shkurt të këtij viti. Agjencia e lajmeve Interfax raporton se zëdhënës i ushtarak i Ukrainës, Andriu Lusenko, ka thënë sot se ushtarët ishin vrarë nga predhat e separatistëve prorus dhe nga luftimi aktiv. Dy javët e fundit, që janë karakterizuar me luftime sporadike në pjesën lindore të Ukrainës, e kanë rrezikuar respektimin e marrëveshjes së armpushimit. Para dy ditësh raportohej se ishin vrarë 7 vetë, 5 prej tyre civil, ndërsa javën e kaluar 35 vetë u vranë nga këmbimi predhave dhe raketave përgjatë të zonës neutrale ndërmjet të dy palëve, që ishte krijuar me marrëveshjen e armpushimit. Sipas Kombeve të Bashkuara, prej prillit të vitit të kaluar, kur filloi konflikti në Ukrainë, janë vrarë së paku 6400 njerëz, ndërsa më se 1 milion të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, mbrëm ka dalur nga spitali pas qëndrimit të 10 ditësh, duke thënë se do të angazhohet tërsisht në bisedimet atomike me Iranin në fund të këtij muaji. Duke u paraqitur për të parën herë në publik prej operacionit të këmbës së thyer gjatë një aksidenti me biçikletë në Francë, zoti Kerry duket se synon të ti eliminon të dyshimet lidhur me përfshirjen e tij në bisedime.
I will be absolutely fully and totally engaged.
Do të jem absolutisht, plotësisht dhe totalisht i angazhuar në këto bisedime. Unë do të udhëtoj atje në momentin e duhur, gjatë ditëve të ardhshme, me qëllim të shtyrjes përpara në këtë moment kritik të negociatave, tha John Kerry. Ai tha se do të bashkohet negociatave me Iranin pas bisedimeve strategjike ekonomike me Kinën në Washington prej 22 e deri më 24 të këtij muaji. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara mbrëm i ka dhënë një goditje shpresave të presidentit Barack Obama për arritjen e marrëveshjeve tregtare me vendet përgjatë Atlantikut dhe paqësorit në vitet e tij të fundit në presidencë. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike të zotit Obama në këtë dhomë e kanë refuzuar lobimin personal të presidentit dhe nuk kanë votuar për programin ndihmës për punëtorët, të cilin ata e kishin mbështetur më herët, pasi do t'i mbante aktive masat me të cilat presidenti amerikan do të kishte autoritet të zgjeruar për të zhvilluar negociata për marrëveshjet tregtare. Duket si ironike, por Obama është mbështetur nga pjesa më e madhe e republikanëve në dhomën përfaqësuese, të cilët në përgjithësi e mbështesin tregun e lirë. Vendimi i një gjykate lidhur me ankesat e bëra nga federatat e futbollit të Shqipërisë dhe Serbisë kundër dënimeve të organizatës evropiane të futbollit UEFA pas duelit kualifikues ndërmjet dy seleksioneve, i cili ishte ndërprer, pritet të shpallet më 10 korrik. Këtë datë ka përcaktuar mbrëm gjykata e arbitrazhit për sport, raporton agjencia AP nga Lozana në Zvicër. Fillimisht pritej që vendimet të merren para rundit të mbrëmshëm të takimeve kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit në vitin 2016. Dueli kaotik ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë, i zhvilluar në Beograd në muajin tetor të vitit të kaluar, u ndërpre pasi një objekt i teledirigjuar fluturoi në stadium. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.